Assalomu alaykum. Iso Masih davrida xavorilar tez-tez butlarga ishonadigan insonlar bilan to'qnash kelishiga to'g'ri kelardi. Chunki u davrda yahudiylik, masxilik va butparastlik eng katta e'tiqodlardan hisoblanardi. Bu paytlarda butlarga ishonadigan odamlar bitta butga emas, bir nechta har xil butlarga sig'inardi va ularga sajda qilish marosimlarini amalga oshirishardi. Imonlilar shunday odamlar orasida yashar ekanlar, ular o'ta dono, sabrli va mehribon bo'lishlari talab etilardi. Imonlilarni bir savol qiynardi. Butga qurbon qilingan go'shtni yeyish kerakmi yoki yo'q? Havoriy Pavlos shunday deydi. Butga qurbon qilingan go'sht masalasiga kelsak, biz hammamiz bilimga egamiz deyish mumkin. Lekin bilim kishini shishintiradi. Sevgi bo'lsa yashnatadi. Agar bir kishi bilimliman deb o'ylasa, u hali zarur bo'lgan bilimga erishmagan.
Kimki Xudoni sevsa, u Xudo tomonidan tanib bilingan. Endi butga qurbon qilingan go'shtni yeyishga kelsak, biz shuni bilamizki, but bu dunyoda hech narsa emas. Birgina Xudodan boshqa Xudo yo'q. Faqat Xudo haqiqat Xudosi. O'zlarini Xudo va Rab deb atagan butlar haqiqiy bo'lib hisoblanmaydi. Xudo bizni va bu dunyoni yaratgan. Biz yeb ichadigan narsalar muhim emas. Muhimi yaratgan Xudoni ulug'lashdir. O'zlarini iymonda kuchliman deb hisoblaganlar o'z bilimlari bilan maqtanib, haligacha butlardan qo'rqadigan iymoni kuchsizlarni mustahkam qilishga harakat qilishgan. Pavlos esa aynan shu narsa kuchsizlarni halok bo'lishiga sabab bo'lishini ko'rsatmoqda. Qachonki iymon bilim bilan emas, sevgi bilan harakat qilganda, jamoada tinchlik munosabatlari ustunlik qiladi. Pavlos, masihiylar butga qurbonlik qilgan go'shtni odamlarga sotishdan oldin yeyish mumkinmi yo yo'qmi degan savolga javob beradi.
U shaxsiy erkinligimiz bilan yaqinlarimizga bo'lgan sevgimiz orasidagi farqni muhimligini ko'rsatyapti. Kalom bizga shunday o'rgatadi. Oziq-ovqatlar umuman bizni Xudoga yaqinlashtira olmaydi. Agar yemasak ham, bir narsa yo'qotmaymiz. Yesak ham bir narsa orttirmaymiz. Faqat ehtiyot bo'lingiz. Sizlarning bu erkinligingiz zaiflarning vasvasaga tushishiga sabab bo'lmasin. Masalan, vijdoni sezgir bir kishi bilimliman degan sening butxonada yeb o'tirganingni ko'rib qolsa, u butga bag'ishlangan qurbonlik go'shtlarini yeyishga moyil bo'ladimi? Ana shu zaif birodaring uchun Masih o'ldi. Sen esa uni o'z biliming tufayli halokatga yo'liqtirasan. Muhim qonunlardan biri yaqiningga bo'lgan sevgidir. Imonning maqsadi butga qurbon qilingan go'shtni yeyish yoki yemaslikdan iborat emas. O'zlarini imonda mustahkam deb hisoblaganlar imoni zaiflarga zarar yetkazmasligi uchun butga qurbonlik qilgan go'shtni yeyishlari kerak emas.
Rabbimiz kuchsizlarni va yo'qolganlarni qutqarish uchun o'ldi. Imoni kuchlilar o'zlarini erkinlik yo'lida zaiflarga qarshi gunoh qilishgan. Agar siz aroq ichish va sigara chekishni gunoh deb hisoblasangiz, o'zingizni yaqin odamlaringizga bu narsalarni gunoh ekanligini aytishdan ko'ra ularning oldida o'zingizni bu narsalardan tiyishingiz yaxshiroqdir. O'ylab ko'ring-chi, bugun ham mana shunday savollar bormi? Bugun ham imonlilar shunday muammolarga duch kelishadimi? Albatta, garchi bugun butga qurbonlik qilingan go'shtlarni yeyishga to'g'ri kelmasa-da, ammo shunga o'xshash zaiflarni qoqiltiradigan ishlar xushxabar yo'liga to'siq bo'lishi mumkin. Qanday ishlar deysizmi? O'ylab ko'ring. Biz istagan narsamizni yeyishimiz mumkin, istagan kiyimimizni kiyishimiz mumkin. Ammo bu ishlarimiz boshqalarni vasvasaga solsa, demak bu ishni Xudoni sevganimiz uchun qilmasligimiz kerak. Salomat bo'ling.